Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The 21 Keys of Success ni Cole Cratcher ay isang aklat sa personal na pag-unlad at pagninegosyo na inilathala noong 2019. Nakabatay ito sa ilang buwang pagmamasid ni Cratcher kay Freeway Ricky Ross, isang dating kilalang pinuno ng ilegal na bentahan ng droga sa Estados Unidos. Hindi ipinapakita ng aklat ang ilegal na gawain bilang huwaran. Sa halip, sinusuri nito ang mga gawi sa pagbuo ng negosyo, reputasyon, disiplina, at paggamit ng puhunan na nakita ng may akda at inililipat ang mga aral sa legal at makabuluhang larangan. Inilalalahad ang mga ideya bilang 21 susi kabilang ang Make Your Name Carry Weight, The Snowman Effect, Don't Front What You Can't Lose, at Cocaine Love. Ang layunin ay ipakita na ang pag-unlad ay hindi lamang nakasalalay sa likas na talino o koneksyon, kundi sa paraan ng pagdedesisyon, tuloy-tuloy na pagkatuto, at maingat na pagkilos. Naiiba ang aklat dahil gumagamit ito ng kontrobersyal na totoong pinagmulan upang talakayin ang lehitimo at etikal na pagbuo ng kakayahan at kabuhayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghiwalay sa estratehiya at sa ilegal na pinagmulan nito. Pinakamahalagang basahin ang The 21 Key Ways of Success ng may malinaw na paghihiwalay. Ang pinagmulan ng mga obserbasyon ni Cratcher ay ang buhay ni Freeway Ricky Ross na nakilala dahil sa ilegal na kalakalan ng droga. Hindi ito modelo ng negosyong dapat tularan at hindi rin binubura ng aklat ang pinsalang kaugnay ng ganoong gawain. Ang tinutukoy ng may akda ay ang ilang pangkalahatang kakayahan na maaaring gamitin sa lehitimong konteksto, tulad ng pagkilala sa oportunidad, pagbuo ng tiwala, paghawak ng pera, at pagiging handa sa problema. Mahalaga ang pagkilatis na ito dahil ang isang estratehiya ay hindi automatikong tama dahil epektibo ito sa pagkita ng pera. Sa Pilipinas, halimbawa, ang mabilis na paglawak ng maliit na negosyo ay dapat nakaangkla sa tamang permit, patas na pakikitungo sa manggagawa, maayos na buwis, at pananagutan sa mamimili. Sa ganitong pagbasa, ang aklat ay hindi manual para gayahin ang nakaraan ni Ross. Isa itong pagsusuri sa kung paano ang disiplina at taktikal na pag-iisip ay maaring ilipat sa trabahong marangal. Hinihingi nito sa mambabasa na piliin hindi lamang ang paraan ng pag-abot sa layunin, kundi ang legal at etikal na hangganan ng bawat paraan. Ikalawa, reputasyon bilang puhunan sa ideyang Make Your Name Carry Weight. Sa susing Make Your Name Carry Weight, itinuturing ang pangalan bilang isang uri ng puhunan. Ang punto ay hindi simpleng pagiging sikat. Mas mahalaga na kapag nabanggit ang pangalan ng isang tao o negosyo, may malinaw na dahilan ng iba upang magtiwala, makipagtransaksyon, o magbigay ng pagkakataon. Nabubuo ito sa pagtupad sa usapan, pagiging pare-pareho ng kalidad, at maayos na pagtugon kapag may problema. Para sa isang online seller sa Pilipinas, halimbawa, hindi sapat ang maraming taga-subaybay. Mas tumitibay ang reputasyon sa wastong paglalarawan ng produkto, malinaw na presyo, maasahang pagpapadala, at patas na pag-asikaso sa reklamo. Sa isang profesional naman, ang reputasyon ay nakikita sa kalidad ng trabaho, paggalang sa oras, at kakayahang makipag-ugnayan ng direkta. Ipinapakita ng aklat na ang tiwala ay may praktikal na epekto dahil binabawasan nito ang pag-aaninlangan ng mga potensyal na kliyente at katuwang. Ngunit may limitasyon ang prinsipyong ito. Ang reputasyon ay hindi dapat gawing pakitang tao o paraan upang manipulahin ang iba. Kapag hindi tugma ang pangalan sa aktwal na gawa, mabilis ding nawawala ang bigat nito. Kaya ang matibay na pangalan ay resulta ng paulit-ulit na pananagutan, hindi ng pag-aanunsisyo lamang. Ikatlo, the snowman effect at ang maingat na pagpapalago sa pamamagitan ng reinvestment. Ang snowman effect ay tumutukoy sa paglawak na nagmumula sa pag-ipon at muling paggamit ng naunang resulta. Gaya ng bolang niyebe na lumalaki habang gumugulong, ang maliit na kita, kakayahan, o network ay maaaring lumaki kung ginagamit muli sa paraang may direksyon. Kaugnay nito ang diin ng aklat sa strategic reinvestment o ang pagbabalik ng bahagi ng kinita sa gawaing lumilikha ng mas matibay na kapasidad. Sa legal na negosyo, maaaring ilaan ang unang tubo sa dagdag na inventaryo, mas mahusay na kagamitan, pagsasanay, bookkeeping o sistemang nagpapababa ng pagkakamali. Hindi ito nangangahulugang bawat kinita ay dapat agad ipuhunan muli. Kailangan may budget para sa personal na pangangailangan, emergency fund, buwis at mga panganib ng negosyo. Dito pumapasok ang praktikal na paghatol na hinihingi ng aklat. Ang paglago ay hindi basta dami ng perang umiikot, kundi kalidad ng paggamit nito. para sa mga negosyong nagsisimula sa maliit na kapital, makabuluhan ang prinsipyong ito dahil inilalayo nito ang pagtingin sa biglaang malaking kita. Sa halip, binibigyang halaga nito ang unti-unti ngunit nasusukat na paglawak. Ang panganib lamang ay kapag pinalaki ang operasyon ng walang kontrol sa gastos, demand o cash flow. Kaya ang snowman effect ay mas kapaki-pakinabang kung sinasabayan ng talaan, pagsusuri at maingat na pagdidesisyon. Ika-apat, don't front what you can't lose bilang disiplina sa panganib at puhunan. Ang don't front what you can't lose ay isang diretsong prinsipyo tungkol sa panganib. Ang front sa kontekstong inilalarawan ng aklat ay paglalabas o pagpapaikot ng puhunan. Ngunit ang mas malawak na aral ay huwag isugal ang salaping, reputasyong o obligasyong hindi mo kayang mawala. Mahalaga ito sa mga taong naaakit sa utang, mabilis na pagpapalawak o mga pangakong kita na kulang sa malinaw na batayan. Sa isang maliit na negosyo, maaring mga hulugan ito ng hindi pagkuha ng malaking loan para sa produktong hindi pa napatutunayang may demand. Maari rin itong mga hulugan ng hindi paggamit ng pambayad sa renta, matrikula o pangunahing pangangailangan bilang puhunan sa mataas ang panganib na transaksyon. Hindi sinasabi ng prinsipyo na iwasan ang lahat ng panganib. Ang pagninegosyo at pag-unlad sa karera ay laging may kasamang kawalang katiyakan. Ang hinihingi nito ay kalkuladong panganib kung saan malinaw ang posibleng lugi at may plano kung sakaling hindi gumana ang inaasahan. May kaugnayan din ito sa kredibilidad. Kapag nangako ang isang negosyante ng delivery, serbisyo o bayad na wala naman siyang kapasidad na tuparin, hindi lamang pera ang nakataya, kundi ang tiwala ng mga tao. Sa ganitong paraan, ang susi ay aral sa pagpipigil, pananagutan at pangmatagalang pag-iingat. Panghuli, cocaine love at ang pagtuon sa proseso, hindi sa romantisadong yaman. Ang pamagat na cocaine love ay sadyang matindi at maaring magdulot ng maling unang impresyon. Sa balangkas ng aklat, mahalagang basahin ito bilang babala sa mapanganib na pagkahumaling sa isang pinagmumulan ng pera o sa imahe ng yaman. Kaugnay ito ng pananaw ni Crutcher na mas mahalagang mahalin ang proseso ng pagiging mahusay kaysa ang ideya lamang ng pagiging dakila. Kapag ang tao ay nahuhumaling lamang sa mabilis na kita, madaling maisantabi ang kalusugan, relasyon, legal na obligasyon at sariling pagpapasya. Ang ganitong pagtingin ay may saysay sa kasalukuyang kulturang puno ng pagpapakitang yaman sa social media at pangakong madaling pagkakakitaan. Ang mas matibay na direksyon ay nakabatay sa kakayahang bumuo ng kasanayan, mag-aral mula sa pagkakamali at manatiling kalmado sa harap ng hadlang. Hindi rin dapat itumbas ng mambabasa ang halaga ng sarili sa halaga ng kinita. Binabanggit sa mga buod ng aklat ang kahalagahan ng self-reliance at hamon sa paniniwalang may likas na higit na talino ang ibang tao. Ang kapaki-pakinabang na bersyon nito ay agency o paniniwalang may magagawa kang hakbang upang mapaunlad ang sarili. Ngunit ang agency ay hindi pagwawalang bahala sa mga hadlang sa lipunan. Mas makatotohanan itong gamitin kasama ng paghingi ng tulong, pagkatuto at pagbuo ng suportang network. Bilang pagtatapos, ang The 21K Ways of Success ay para sa mga negosyante, freelancer, empleyado, at mambabasang naghahanap ng hindi pangkaraniwang lente sa pagbuo ng reputasyon. Paghawak ng panganib at pagpapalago ng kakayahan. Maari itong maging kapaki-pakinabang lalo na sa mga nagsisimula pa lamang dahil inuuna nito ang mga konkretong tanong. Ano ang kaya mong ipuhunan? Ano ang hindi mo kayang mawala? Paano magiging mapagkakatiwalaan ang pangalan mo? Saan dapat ibalik ang unang kinita upang lumakas ang operasyon? Gayunman, nararapat itong basahin ng mapanuri. Ang material nito ay hinango sa karanasan ng isang dating sangkot sa ilegal na negosyo. Kaya ang anumang aral ay kailangang salain sa pamantayan ng batas, etika at epekto sa kapwa. Hindi sapat na mabisa ang isang taktika kung nakapipinsala naman ito o nakasalalay sa panlilin lang. Dito rin ito naiiba sa maraming karaniwang aklat tungkol sa tagumpay. Hindi ito pangunahing nakasandig sa formal na teorya sa negosyo o sa mga kwento ng mga korporasyong matagumpay. Sa halip, gumagamit ito ng obserbasyon mula sa isang kontrobersyal na buhay upang pag-usapan ang transferable na gawi tulad ng disiplina, reinvestment at pagprotekta sa reputasyon. Ang praktikal na pakinabang ay nasa paglalapat ng mga tanong nito sa sariling sitwasyon gamit ang budget, malinaw na hangganan at pananagutan. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawa na ang pagiging madiskarte ay dapat laging may kasamang wastong layunin at paraan. Kung gusto mong sumuporta ko ni Crutcher, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.